วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับพอดีเพื่อนผมนะครับคุณเบียร์นะครับซึ่งก็เป็นเรียกว่าคนอยู่ในวงการครีเอทีฟนะครับแล้วก็ทำงานด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมาด้วยรวมถึงเป็นคนที่เราก็เชิญมาสอนนะครับที่ดอทสแคนดิมี่เรื่องของพวกครีเอทีฟลิงกิ้งต่างๆไปเนี่ยพอดีแกก็เด้งมาหาผมนะครับแกก็มาบอกว่าเอ๊ะรู้จักคำว่า Nurture Marketing ไหมนะครับ Nurture Marketing NURTURE Nurture นั่นเองถ้าเกิดซึ่งถ้าเกิดเอาคำนี้ไปแปลไทยมันก็แปลว่าคำว่าบำรุงรักษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอดีเนื่องจากว่าเขาไปเจอคำนี้มาเขาก็เลยถามผมบอกว่ามันเป็นอย่างไรนะครับมันคล้ายกับคำว่า Content Marketing หรือเปล่านะครับถ้าฟังถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยหลายคนอาจสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมมันถึงคล้ายกับคำว่า Content Marketing มันเกี่ยวกันอย่างไรนะครับก็เลยขอเอามาอธิบายแบบง่ายๆแล้วกันนะครับคืออันนี้คือสิ่งที่ผมอธิบายคุณเบียร์ไปด้วยนะครับว่า Nurture Marketing เนี่ยนะครับเป็นรูปแบบของการตลาดนะครับที่ถูกหยิบมาอธิบายพฤติกรรมและกิจกรรมทางการตลาดแบบหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นที่นิยมมากนักณปัจจุบันนะครับคือไม่คำว่าไม่เป็นที่นิยมแปลว่าไม่ค่อยจะเรียกกันแบบนี้เท่าไหร่นักแต่ถามว่ามีการทำแบบนี้ไหมเยอะนะฮะมีการทำ Nurture Marketing ถ้าตามนิยามเนี่ยต้องบอกว่าไม่น้อยทีเดียวนะครับ Nurture Marketing คืออะไรถ้าเราจะพูดกันแบบซื่อๆเลยก็คือว่าการทำกิจกรรมทางการตลาดเนี่ยนะครับในลักษณะของการพยายามรักษานะครับรักษาและสร้างความสัมพันธ์กับคนที่เราคาดหวังว่าจะเป็นลูกค้านั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าลักษณะของตัวการทำการตลาดที่เรารู้จักเนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการทำแบบเขาเรียกว่า push marketing นะครับก็คือว่าการทำโฆษณานะครับยิงออกไปแล้วคาดหวังว่าเขาจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เขารู้จักแล้วให้เขาซื้อไปนะฮะแต่ซึ่งการทำแบบนี้มันเป็นเรื่องที่อาจจะมีความน่าเบื่อแล้วก็มีสิ่งที่คนเนี่ยอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่นักด้วยใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาสร้างความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายนะครับให้มันดีเสียก่อนนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยกลับมาเป็นลูกค้าของเราในอนาคตเนี่ยก็คือแบบว่าเป็นคอนเซ็ปต์นะครับของ Nurture Marketing เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าการทำไอตัวโซเชียลมีเดียหรือการใช้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับมันควรจะใช้อยู่ในลักษณะของการคอนเน็กต์กันเพื่อให้คนเนี่ยนะครับหรือยังรู้สึกสนใจเรารู้สึกว่าเรามีประโยชน์นะครับแล้วก็อนาคตก็ยังกลับมาเป็นลูกค้าของเรานั่นแหละเช่นการส่งอีเมลนะครับการส่งอีเมลอัปเดตเรื่องราวต่างๆไปให้กับกลุ่มเป้าหมายนะครับว่าเอ๊ะเรามีอะไรนะครับเรามีอัปเดตอะไรน่าสนใจบ้างเรามีเนื้อหาน่าสนใจอะไรอย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งการส่ง direct mail นะครับแต่ตัวของ physical เช่นคุณจะส่งพวกจดหมายนะครับจดหมายข่าวนะครับไปรษณียบัตรอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือจะใช้โซเชียลมีเดียก็ได้นะครับอย่างเช่นบอกการโพสต์บน Facebook อะไรก็ว่ากันไปนั่นเองนั่นคือเรียกว่าคอนเซ็ปต์ของการ nurture นะครับคือ nurture marketing เนี่ยจะไม่ได้โฟกัสกับที่มีเดียนักแต่ว่ามันคือหลักการว่าเฮ้ยทำยังไงที่คุณจะส่งคอนเทนต์หรือส่งข้อมูลต่างๆไปเนี่ยนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านั่นเองซึ่งนั่นนะครับอาจจะหมายถึงเรื่องของการทำอีเวนต์การทำสัมมนาต่างๆด้วยนะครับเช่นบางธุรกิจเขาอาจจะมีแบบว่าเชิญมาสัมมนาบ่อยๆนะครับเชิญมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารซึ่งกรณีนี้จะเห็นกันบ่อยมากนะกับพวกธุรกิจ B2B อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ในหลักการเดียวกันนั่นเองนะครับก็คือเชิญมาเรียกว่าฟังข้อมูลอัปเดตต่างๆไปนะครับบางคนก็จะมีการส่งตัวพวกเพรสรีลีสส่งพวกข่าวประชาสัมพันธ์ไวท์เปเปอร์มาให้นะครับบางครั้งก็มีแบบว่าการอบรมสัมมนาได้หมดนะครับเนี่ยพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับหลายคนก็จะเห็นว่าอ๋อโอเคหลักๆคือเน้นการพยายามที่จะดูว่ามีอะไรที่จะเลี้ยงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้าไว้ได้นะครับซึ่งไม่จำกัดครับคุณจะเป็น B2B หรือ B2C ก็ได้นะครับแต่พอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหลายๆคนที่เป็นฝั่งที่ติดตามสายคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมานะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่ามีการอัปเดตนะครับฟังจากผมมาได้แหละนะครับแล้วก็มีจากหลายๆสื่อด้วยคุณก็อาจจะบอกว่าเออมันก็คล้ายกับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะนะครับเพราะว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมันคือคอนเซปต์ว่าเรากำลังใช้คอนเทนต์นะครับในการไปสร้าง นะครับสร้างเรียกว่าสร้างแรงอิทธิพลกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เขามาเป็นลูกค้าของเรานะครับซึ่งเราอาจจะเป็นเรื่องของการทำให้เขารู้จักเรื่องของการที่เขาซื้อสินค้าไปแล้วแล้วยังอยากจะเป็นลูกค้าของเราต่อมันก็คือการใช้คอนเทนต์ในกิจกรรมทางการตลาดภาพรวมนั่นแหละและนั่นทำให้บางทีเขาก็พูดกันนะว่าไอ้ Nurture Marketing เนี่ยนะครับมันอยู่ภายใต้กับสิ่งที่เรียกว่า Content Marketingซึ่งก็อยู่ที่การว่าใครจะนิยามอย่างไรนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่ามันผมไม่อยากจะแบบว่าฟันธงไปเป๊ะว่าโอ๊ยมันเป็นอยู่ซับเซตกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันอยู่ที่ว่าคุณจะตีความคำว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแปลว่าอะไรคุณจะเรียกว่าเนเจอร์มาร์เก็ตติ้งแปลว่าอะไรนะครับแต่ว่าสำหรับผมตอนที่ผมอ่านคอนเซปต์ของเนเจอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญและแก่นของมันเนี่ยมันมีประโยชน์มากมันคือการพยายามเข้าใจว่าคุณจะรักษาลูกค้าอย่างไรไว้ได้นะครับในหลายๆสินค้าเนี่ยนะครับเขาซื้อคุณเนี่ยนะครับทำอย่างไรให้เขาซื้อคุณแล้วเขาไม่ซื้อครั้งเดียวแล้วจากไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องถามบอกว่าคุณจะมีระบบการที่จะ follow up เขามีระบบในการที่จะติดตามเขาแล้วก็แบบว่าทำให้เขากลับมาซื้อไหมนะครับหรือคนบางคนเขามาหาคุณแล้วนะครับแต่เขายังไม่ซื้อทำอย่างไรที่ทำให้เขาซื้อก็คือการค่อยๆลดน้ำพรวนดินอะไรก็ว่าไปนะครับเวลาคุณไปดูสไลด์ของ Nurture Marketing เนี่ยคุณจะเห็นเรื่องของการเป็นลดน้ำต้นไม้ซะเยอะมากเขาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยนะครับก็คือคุณพยายามที่จะค่อยๆปลูกค่อยๆสะสมเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยมันก็จะมีหลักการสำคัญอยู่นะครับก็คือว่าเช่นทำอย่างไรเพื่อให้ลูกค้ายังรู้สึกดีกับธุรกิจของคุณอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับทำยังไงที่คุณจะสามารถกระตุ้นให้เขาเนี่ยครับกลับมาหาคุณต่อไปได้นะครับคีย์เวิร์ดของการทำ Nurture Marketing เนี่ยมันก็อยู่คำว่า Relationship นั่นแหละนะครับ Relationship Credibility อะไรก็ว่าไปนะครับก็จะเป็นคำที่คุณได้ยินบ่อยมากๆแล้วก็แน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าคุณมี Relationship ที่ดีคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีคุณสร้างความเชื่อมั่นกับองค์กรไว้ได้นะครับมันก็ย่อมสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลดีกับธุรกิจแล้วยอดขายก็จะมาโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างเงี้ยนะครับนั่นทำให้เขาก็พูดถึงคำว่า Nurture Marketing กันว่าเป็นหนึ่งในหลักที่ควรจะสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญมากโดยเฉพาะในวันนี้ที่เรามีเครื่องมือพวกการตลาดดิจิตอลอย่างเช่นพวกอีเมลนะครับหรือพวกระบบ CRM ต่างๆเนี่ยมันดีมากขึ้นคุณก็สามารถที่จะกลับไปนะฮะคุยกลับไปสามารถคอนเนคกับคนได้ถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า cultivate นั่นแหละนะครับก็รับสู่ฟังอย่างนี้แล้วกันนะครับให้เห็นว่าคำนี้แปลว่าอะไรนะครับแล้วก็คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมต่อได้ไปอ่านใน Google search Google ได้นะครับมีคนเขียนอาร์ติเคิลไว้เยอะพอสมควรทีเดียวนั่นเองครับนี่คือสิ่งที่เราสวนฟังไว้ในเอพิโซดนี้นะครับของณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับรวมถึง YouTube ด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับในเอพิโซดหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ